filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Kada kažemo Gornji Milanovac, verujem da će se mnogi od nas na prvom mestu setiti dečijih novina i svih onih stripova, časopisa i knjiga koje je ova izdavačka kuća objavljivala, ali svakako i albuma sa sličicama koje smo voleli da skupljamo kao deca. Setit ćemo se kada kažemo Gornji Milanovac i porodice Nastasijević i pre svega velikog pesnika Momčila Nastasijevića, koji je vezan i za jedan drugačiji život i scenu Gornjeg Milanovca. Jer Gornji Milanovac se može pohvaliti sa više od jednog veka pozorišnog života i amaterizma. Danas, kada kažemo Gornji Milanovac, pomislit ćemo svakako na Milanovačko pozorište, amatersko pozorište koje posljednjih godina beleži velike rezultate na različitim festivalima u Srbiji. Kada kažemo Milanovačko pozorište, onda ćemo se svakako prisjetiti i imena Branka Kneževića, glumca i reditelja koji je na nedavno održanim 15. svečanostima varoških pozorišta u Požarevcu dobio i nagradu Milivojev štap i šešir. Večeras imam čast i zadovoljstvo da dobrodošlicu u emisiju Iza kulisa poželim Branku Kneževiću i svakako čestitke za ovu nagradu.
Hvala, dobroveče, hvala vam. Početci rada Milanovačkog pozorišta vezuju se upravo, lepo ste to pomenuli, za Momčila Nastasijevića. On je kao đak organizovao školske grupe koje su priređivače. Imamo čak i dokumente, zapise starih Milanovčana o tome kako su se okupljali i kako su pravili predstave, i to su bila ona putujuća pozorišta. Momčilo Nastasijević je nastavio kada je prešao u Čačak u gimnaziju da organizuje takve grupe, i mi smatramo da su to početci pozorišnog života u Gornjem Milanovcu. Sve se to nastavilo, naravno, sa prekidima u vreme ratova i svih tih nesrećnih okolnosti koje su nas pratile, ali eto, traje do dana današnjeg, bez obzira, kažem, na te prekide. Ja sam sa pozorištem i kao gimnazijalac, odnosno radio sam u pozorištu, tada nisam bio glumac, niti sam nikada to planirao da budem, a pogotovo reditelj. Radio sam onaj tonski deo, radio sam za magnetofonom muziku, najčešće te muzičke priloge, odnosno prateće te delove predstava u koji smo igrali, i baš sam bio oko toga angažovan i ispunjavalo me, provodio sam vreme u tom pozorištu, bez obzira na uslove u kojima smo radili i igrali, ali mi bi opremili taj prostor kako je nama bilo prijatno i ugodno, i sve je to vrlo lepo izgledalo, i baš se sećam tih dana onako sa prijatnim nekim osjećanjem da je to vreme koje sam kao gimnazijalac proveo tamo baš bilo ispunjeno takvim sadržajima sa drugarima. Čak sam neke, kada sam se vratio u Gornji Milanovac, jer sam u međuvremenu otišao na fakultet i 30-ak godina proveo u Beogradu, i vraćajući se u Gornji Milanovac da ponovo radim u pozorištu, čak sam neke zatekao, drugare koji su u ono vreme kad sam bio gimnazijalac još bili tu, i bili su vrlo istaknuti iskusni glumci sa kojima sam uradio nekoliko predstava. Ja mislim, kad je Milanovačko pozorište u pitanju, da budem neskroman, antologijskih predstava, kao što je Doktor Šuster sa pokojnim Draškom Obrenovićem, kao što je Harpagon u Tvrdici sa Brankom Nedeljkovićem i tako dalje. Kažem, ja sam počeo potpuno slučajno da se bavim na taj način pozorištem kada sam se vratio u Gornji Milanovac posle kažem, tih 30 godina provedenih u Beogradu. U Beogradu sam studirao arhitekturu, u Krasmanović sam bio horski pevač i u radio horu 11 godina kao profesionalni pevač. Vratio sam se u Gornji Milanovac i počeo tako što sam trebao, moj zadatak je bio da prikupljam tekstove za pozorište. Ali pošto nismo imali reditelja, onda sam se ja prihvatio posla da uradim i predstavu Kontejner sa 5 zvezdica, jer sam umeđu vremenu imao sam to stvarno zadovoljstvo da budem pored Duška Kovačevića i Branislava Lečića kad su radili Kontejner, tako da sam dosta o tome znao i mogao sam da pripremim. Od tog Kontejnera je krenulo preko doktora Šustera i ostalih predstava koje smo uradili. Sada na repertoaru imamo 7, pripremamo 8. premijeru. Tako da sam se potpuno zaglibio u pozorište.
Za ulogu Luke Labana u predstavi Profesionalac, koju ste takođe režirali, dobili ste nagradu Milivojev Šešir i štap. I kako vam se to čini, dakle, sada kada nosite nagradu jednog velikog glumca kao što je bio Milivoje Živanović?
Veliko opterećenje. Ja sam u životu imao taj način razmišljanja da uletim u nešto, pa tek onda da razmišljam šta sam uradio. I da plivam u tome, a da onda posle razmislim šta i kako. Koliko je to pametno, nije predmet ove emisije. Ali, uraditi Profesionalca koga je igrao Bata Stojković. Ja sam bio na tim probama i sa Batom sam, uz ostale moje prijatelje, razgovarao dosta o toj ulozi, kako je on, naravno, ja sam slušao što je Bata pričao i u koje sve dileme dolazi, pored Duška koji je isto tako bio tu. Naravno, to su ne priče koje budu posle probe za Šankom. Tako da je to negde ostalo u meni jednog trenutka kad su se stekli kod nas uslovi u Milanovačkom pozorištu, onda mi je palo na pamet da uradimo tako nešto, ali kažem sa velikim opterećenjem, jer sam i pratio i Boru na neki način Todorovića koji je u filmu igrao. Ja sam u filmu bio pevač u kafani. Dosta sam toga, kažem, upio i pokušao to na našoj sceni, odnosno u našoj predstavi da primenim, naravno želeći da se odmaknem i od Bore i od Bate, ali znate koliko je to teško od takvih glumaca i sa takvim tumačenjima, i naravno u sva ona tumačenja koje je Duško ostavio, odnosno stavio u tekst, ali i iz razgovora sa njim, ali su mi razgovori sa njim posle kad sam pripremao to mnogo pomogli, par njegovih rečenica mi je mnogo pomogao da ono što sam imao u glavi, što sam zamišljao, da mi potvrdi da to jeste tako. U tom komadu su jako važne pauze, tišine su te koje su možda, odnosno govore isto toliko koliko i reč, jer ta reč ako ne odzvoni i ne ostane i glumcima na sceni i gledaocima da je čuju i da je razumeju i ta stanja podcrtaju, onda Profesionalac mnogo gubi. Onaj ko ne zna, ko hoće da uđe u Profesionalca, ko ne zna, ne osjeti to, ne bi trebalo ni da ulazi u celu tu priču. Tako da mi je s jedne strane bilo opterećenje, strah, u svakom slučaju strah, zato što sam imao odgovornost pred Duškom. Kako to uraditi? Imali smo i tu sreću i to zadovoljstvo i čast igrati pred živim piscem, nije mala stvar. Da igramo Profesionalca pred Duškom, koji je bio izuzetno, izuzetno zadovoljan. Sve ono što smo pričali u pripremi Profesionalca, on je sve to vrlo, vrlo pohvalio. Ipak je to za amatersko pozorište jedan veliki, veliki korak u kvalitativnom smislu. Proći kroz jedan takav proces znači da onda može čovjek da se usudi da krene u nešto složeno. Igrali smo mi doktora Šustera pred Duškom, tako da, znate, ima onoga, tačno je ono da se, to smo mi kao pevači, seća se, uvek govorili, peva se za jednog čoveka u dvorani ili hali ili u gledalištu koje ima od 100 do 3000 ljudi. Peva se za jednog čoveka. Mi smo tada igrali, ja bar, samo za Duška Kovačića, odnosno bilo mi je stalo do toga šta će on reći posle predstave. Sve ovo ostalo jeste važno, ali to šta će on reći, naravno da je presudno. On je napisao i mislim da smo to uradili jako dobro. čak ćemo možda i nastaviti da igramo još na nekim mestima uz Duškovo prisustvo po Srbiji. Nadam se da će se to ostvariti.
Večeras nas iza kulisa Milanovačkog amaterskog pozorišta vodi Branko Knežević, ali i govori o tome kako je počeo da glumi i režira u ovom pozorištu. Koliko je muzika i horsko pevanje uticalo na vaše viđenje i glume i same scene i pozorišne režije?
To je vrlo interesantno pitanje i baš mi je drago da ste to pitali, jer niko nije do sad, čak ni ja, razmišljao sam o tome, ali nikad nisam odgovorio na to pitanje. Mislim da je vrlo važno. Predstava, pozorišni komad ima svoj unutrašnji ritam, koji sam ja nekim svojim instinktom, čini mi se, ponešanim od muzike i iskustva kao horskog i soliste u horovima, Krsmanović, odnosno Obilići, i radio poneo sa sobom, tako da sam nesvesno taj unutrašnji ritam, i on mi je jako važan u svim mojim predstavama koje sam radio, svih ovih 15 predstava koje sam do sada uradio, da postignemo taj unutrašnji ritam, i čini mi se da su glumci, već moji glumci, počeli da prepoznaju taj unutrašnji ritam koji titra, koji u stvari nosi jednu predstavu. Jer, znate, ako vi zapucate od početka do kraja sa određenim ritmom, sa određenom dinamikom, onda se gledalac vrlo brzo zamori i ne čuje ono što ste hteli da rasporediti, to uraditi ritmički, dinamički, onako kako komad to predviđa, čini mi se ključ za uspeh jedne predstave. čini mi se da je to jako važno i ono, baš na tome insistiram, a mislim da je to nekako nasleđeno iz pevačkog iskustva.
Osim tog ritma i uspostavljanja ritma i posebne intonacije i čitavoj predstavi, ali koliko muzika postaje jedna vrsta poteksta? Ili...
Izuzetno, jer nju treba koristiti, naći dobru meru muzike, staviti na mesto gde ona treba da stoji, gde ne treba da je nema, i odabrati pravu muziku. Ja u mojim, često u mojim komadima mi ljudi govore koji izađu sa predstave, mi govore i o muzici, o izboru muzike. Nekada je tu u pitanju klasična muzika, zavisi od komada. Recimo, šta ja znam, u jednočinkama Čehova je Čajkovski, taj tepih koji se provlači kao leitmotiv više njegovih tema. Recimo u Silvi Garnijevoj tu je samo jedna numera koju izvode različiti interpretatori, Fitzgerald, Chet Baker i tako dalje, da se ne navodim, samo u različitim aranžmanima, zavisno od stanja, zavisno od atmosfere na sceni koja se događa. Onda sam tako i birao i mislim da je prilično uspelo. I to mi je način na koji biram muziku. Ako ne treba da je bude, onda je nema. Zavisi naravno od komada. Šta želite time da kažete tim komadom? Zašto ste ga uopšte postavili na scenu?
Zašto ste baš ove komade postavili i kako birate tekstove i komade koje ćete igrati u Milanovačkom pozorištu?
Ima tu više razloga. Naš saradnik, a i moja kuma, životna glumica, velika srpska glumica Ljiljana Dragutinović, je u stvari nama neka vrsta i mentora. I radi sa nama i vrlo lepo sarađujemo. Od izuzetne mi je pomoći da kad negde zabrazdim, da kaže čekaj, ovo ne može ovako, ovo ne valja, ili može ovako i tako dalje. Pomaže nam. Mi smo u početku radili sa ne tako značajnim, nikoga da ne povredim, ali ne sa klasicima. Radili smo savremene domaće pise. Ja sam u jednom trenutku i krenuo sa pisima iz naše kraja. Čak sam i neku svoju pričicu, jedan vodvilj, tako dramolet stavio na repertoar, ali Ljilja je se priključila našem radu i jednostavno se nekako nametnulo da krenemo u klasičan repertoar. Počeli smo sa jednočinkama Čehova, koji je meni bio jedna škola koja, ne znam koliko mogu i na akademiji glumci i reditelji da prođu, zato što svakodnevni rad na jednom komadu, što bi se reklo od jutra do mraka, mnogo znači, zato što ste u toj atmosferi, stalno ste, samo ste u tome. Mi smo krenuli sa Čehovom, onda sam ja u jednom trenutku pomislio kako bi bilo dobro za glumce, za sve nas, a i mene kao reditelja, uz Ljilju naravno, da kroz klasike prođemo kroz epohe, gde ćemo učiti kako se igra. I onda smo stavili na repertoar Molijera, jednog Molijera, pa smo stavili Nušića, kasnije pa Kovačevića, pa smo se ponovo vratili na Molijera sa Tvrdicom, tako da smo prošli kroz proces i kroz načine i stilove glume na taj način. I to nam je bila ideja vodilja, prosto da se obučimo kroz takav rad, da se obučimo da pravimo razliku između epoha, pristupa glumi, vremenu, tome šta je vreme govorilo. Recimo sad stavljamo na repertoar, početkom sledećeg meseca ćemo krenuti sa Fejdolom, Gospođina majka je umrla, pisac s početka prošlog veka, ali naravno opet smešteno u kontekst vremena u kome je on živeo, radio i u kome su ljudi razmišljali. Ne možemo, možemo mi da se pozovemo sada na to, naravno da je Molijer veliki zato što je njegovo delo aktuelno, i svi ostali, i Čehovi, i Šekspir, i Kovačević, i Nušić, zato što je njihovo delo ostalo potvrđeno u vremenu. Protumačiti ga na takav način možemo i stavljati u savremeni kontekst te tekstove, ali mi smo ovo što smo radili, Tartifa smo recimo smestili u 50. godine prošlog veka, ali smo Tvrdicu igrali u Molijerovoj epohi sa kostimima, i scenografijom te epohe. Tako da smo se igrali prilično lepo. Kad pripremate jednu predstavu, vama kostim dođe na kraju i scenografija i kostim. Oni su oni krajnji, da kažem, ubeđivači, odnosno oni koji vas potpuno okrenu u epohu. Pre toga vi se smeštate u to vreme, razmišljate na taj način, razmišljate kakav je manir, kakav je pokret ruke, okrenuti se prema dami, i ako ste ljuti na nju, da li možete da je okrenete leđa, koliko smete da budete drski, kako ćete to uraditi, da li ćete to uraditi kroz jedan gest fini ili će to... Sada je to potpuno drugačije sada. Naravno da nećete u Molijerovo vreme ošamariti gospođu preko puta, ali sada je to jedna potpuno normalna pojava, čak se i traži zato što naše vreme prosto podrazumeva nas. Tako da to protumačiti na pravi način, ali to je prava igra. Mislim da za mene je najinteresantniji deo u stvari priprema predstave. Kad krene predstava da se igra, jeste, produbljuje se lik i traži se po liku, kopa se, mogu još ovo, mogu još ovo, mogu još ovo, mogu još ovo, ali dok se pravi predstava je u stvari najslađa.
I kako teku te pripreme, odnosno, pored osnovnog teksta, šta su sve još izvori za pripremu jedne predstave? Za približavanje upravo epohe, za jedno drugačije i novo čitanje?
Meni sve što mi dođe pod ruku. Sve što mi dođe pod ruku, naravno da sad u tome pomaže internet mnogo, zato što vam skrati put do literature. Otvori vam put i onda krenete da čitate. Nekad se iznenadim nekim mišljenjem nekog analitičara ili teoretičara, o čemu nisam razmišljao i onda mi je to dragoceno. Ali često nalazim i na potvrdu onoga kako sam pristupio, odnosno zašto sam odlučio da predložim da se taj tekst radi. Tako da taj put mi se čini sad mnogo brži i zato što je na taj način, zato što je skraćen taj put, imate više vremena da pravite analizu samog dela i da u tome pravite ispravke, da ga modelujete, da ga oblikujete do krajnjeg proizvoda.
I koliko vam treba da pripremite jednu predstavu? Koliko dugo radite na predstavu?
Sad ću vam reći ovako. Imali smo, pošto su u pitanju amateri, tu su veliki problemi organizacioni, jer ljudi rade. Neki su čak i odsutni iz Gornjeg Milanovca, pa dolaze na probe jednom ili dva puta nedeljno. Mi smo, recimo, profesionalca Duškovog, nas četvoro, a uglavnom smo bili Teja Kraj i Luka Laban, odnosno Predrag Lošić i ja, akteri, nosioci te predstave. Peđa je to pisao, za 20 probu radili. Zato što smo primenili potpuno nov pristup, za nas nov, naravno, u Milanovačkom pozorištu, amaterskom, što je jako teško sprovesti, a to je da naučimo tekst i da dođemo sa spremnim tekstom, onda samo na pozornici oblikujemo i tražimo najbolje rešenja mizansenska. Znači, za 20 proba. Ali se događalo da radimo i po 8 meseci predstavu. Ne može jednostavno da se sklopi. Neko ne može da doputuje, neko je se razboleo, ovaj tamo mora na skijanje, ovaj ona se porodila i tako dalje. Ali čini mi se da ovo što sam malo prepomenuo, sada da to povežem sa onim razlogom zašto igrati epohe i klasike, da prolazeći kroz cijel taj proces mi u stvari skraćujemo put do predstave, jer više ne morate da objašnjavate sad glumcu, uradite to i to, nego se kaže, ovo stanje, objasniti likove, objasniti predstavu, celu suštinu predstave, svaki lik posebno, i onda glumca pustiti da on traži rešenja do svog lika.
Da li gledate i možda neke predstave i zajednički gledate neke predstave koje su već rađene?
Da, gledam, ja naravno sad, kako sam u Milanovcu, manje, ja sam ovde, nisam izlazio iz Zvezdare Narodnog i tako dalje, ateljeja, ali u Milanovcu mi nemamo toliko prilike, naravno da sad kad smo od pre dve godine dobili novu dvoranu, imamo prilike da gledamo i druga pozorišta, ali nažalost, moram to da kažem, ta vrsta predstava po unutrašnjosti uglavnom podrazumeva lakšu literaturu, da opet da ne povredim nekog. Ne podrazumeva predstave koje imaju svoju dublju poruku, jer prosto, za to postoji razlog, ni publika ne bi mogla da prihvati takvu predstavu, nije obrazovana na taj način, nije gledala, nije razmišljala o pisima, o dubini nekih dela i nije joj to potrebno. Nažalost, i onda se pozorište prilagođavaju i to mi kaže, ajde da napravimo komediju, troje, četvoro i onda se to odigra. E, ono što meni pomaže dosta u radu, ljudi kažu ja ne volim da gledam tuđe predstave i tako dalje. Ja volim da pogledam zato što prosto odmerim svoju ideju i odmerim kvalitet, ajde kažem, mojih, naših glumaca u Milanovačkom pozorištu, šta mogu i šta ne mogu, a to mi mnogo pomaže pri izboru narednog dela. Jer ne možemo da radimo, i to sam glumcima govorio od samog početka, ne mogu svi sve, pogotovo u amaterskom pozorištu. I kod velikih glumaca, prvaka naših, nisu svi glumci mogli sve. Neki su mogli i da igraju i komediju i tragediju, i dramu i melodramu i vodvilj, mogli su da igraju sve, ali neki, većina ne. Tako da se onda prilagođavamo tome i čekamo priliku da nam se pojavi glumac kako bi nešto što, o čemu smo razmišljali stavili na naš repertoar. Inače, kad pomenuh repertoar, mi smo stvarno pravo repertoarsko pozorište, amatersko, koje ne postoji od festivala do festivala. Naša publika je već navikla na predstave svakog četvrtka u našem Milanovačkom prostoru, u tom prostoru gde je nekada bio ugalj. Očekujemo da nam naprave novu scenu, sad nadamo se da će to i biti jednoga dana, ali o tome bi mogli da pričamo u novom segmentu.
Like the beat, beat, beat of the tom-tom, when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of a stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you, 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 night and day. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you night and day, day and night. Why is it so that this long of my lonely room, I think of you night and day, night and day. Under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't till you let me spend my life making love to you day and night, night and day, night and day. Under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside. Spend my life making love to you day and night, night and day.
Gost emisije Iza kulisa je glumac i reditelj Branko Knežević, Milanovačkog amaterskog pozorišta. Branko, da progovorimo malo uopšte o poimanju amaterizma danas u Srbiji. Da li se kroz poziciju jednog ovakvog pozorišta može govoriti i uopšte shvatanju amaterizma u Srbiji danas?
Kako da ne? I mislim da se suština amaterizma i ne treba da se menja. I ona se i ne menja. Ljudi jesu zainteresovani, govorim i o mladim ljudima, ali govorim i o starijim. Evo tu gledam, recimo kod nas u Mironovačkom pozorištu imamo primjer da je, nam dolaze ljudi koji su već u penziji, koji već imaju unučiće, ali su oni nama kao glumci potrebni. To godište nam je i tekako potrebno. Najveći problem imamo sada ovih koji su tu 40-50 godina jer rade, jer su opterećeni poslom i tako dalje. Šta hoću da kažem, ljudi su zainteresovani za amaterizam. Amaterizam, sad govorim i o horskom amaterizmu u kome sam bio 30 godina, govorim i o pozorišnom amaterizmu. Naravno, to se odnosi i na druge oblasti amaterizma, znači suština je ista. On je neophodan. Neophodan je, samo je stvar u tome da se pristupi vrlo ozbiljno u organizaciji onoga što hoćete, a to naravno podrazumeva i dobru organizaciju u društvu. Ako je neka opština u pitanju, da vrlo dobro zna i prepozna šta ona hoće od toga. A neizmerne su dobiti od ljudi koji se bave amaterizmom mimo svog redovnog posla. Sad, da ne ulazimo u psihološke analize zašto je to tako, zato što je to toliko očigledno da ga prosto ne treba. Svakako se susreo nekada sa tom temom, je video kolike su dobiti za decu, recimo. Ajde sad da krenemo od onako od najočiglednijih primjera, decu koju vi sklanjate sa ulice, a opet da ne pričamo zbog čega, zna se vrlo dobro, vi ga dovedete da igra klasike dramske literature umjesto da sedi u nekom dvorištu noću i da duva travu i tako dalje. Ili već da ne pričam šta drugo, znamo, nije nam potrebna ta vrsta objašnjenja. Tako da, mislim da nam je amaterizam neophodan. Mi ćemo jednog dana kao pozorište sigurno morati da razmišljamo o tome kako ustaliti amaterizam do tog nivoa da on podrazumeva da amaterizam nama treba da obezbedi publiku koja će da dođe. Kako onda uključiti profesionalce u celu tu priču, govorimo o našoj opštini, uključiti profesionalce u priču kad je u pitanju dramska literatura, a ima ih dosta, iz Milanovca ih ima dosta na akademiji i završenih glumaca i dosta studenata i reditelja, pisaca, dramaturga i sve ostalo, tako da nam ostane amaterski pogon. Mi smo razmišljali o tome da jednog dana, i pitanje koje se često postavlja, da li će taj amaterizam naš, pošto se već približava polako profesionalnom nivou, u kvalitetu, sada govorimo o kvalitetu, organizacionalno ne još jer ne postoje materijalni uslovi, da li će on preći u profesionalnu fazu. On bi trebao da pređe u profesionalnu fazu zato što bi trebao da obezbedi taj kontinuitet i kvalitet. Ali nikako ne bi trebao da nestane amaterizam. Jer on treba da ostane amaterski pogon gdje će oni koji žele moći da se bave na vrlo kvalitetan način, gdje će mi profesionalni pomagati, na taj način popunjavati i ovaj profesionalni deo kao deo predstave. Zašto amater ne može da igra u predstavi sa profesionalcima, pogotovo ako je vrlo blizu tog njihovog nivoa? Mnogo ćemo i pomoći. Iz amaterskog pogona neće svi otići na akademiju da studiraju glumu, režiju, dramaturgiju i ne znam ja šta, ali će mu ostati u životu ta navika i potreba da bude u pozorištu, da svoju decu uputi u pozorištu. I da neko će otići odatle u profesionalne, Bogu hvala, i treba to tako da bude, što znači da koristi i dobiti od takvog načina i takvog pristupanja amaterizmu su više struke. Mi smo nekada, kao, imam dosta godina pa mogu, prošao sam kroz to, mogu to da kažem i da potvrdim, amaterizam imali na vrhunskom nivou. Moj hor, u kome sam bio, Krsmanović Saveto Obilić, je bio jedan od najboljih svjetskih amaterskih horova u svoje vreme. Pokojni dirigent Bogdan Babić, Darinka Matić Marović su bili među najboljim živim svjetskim horskim dirigentima, dirigovali se amaterskim ansamblima. Horu Krsmanović, odnosno Obić, Dara sa kolegijumom i sa našim horom. Kad hoćete i kad znate šta hoćete, ta razlika između profesionalnog i amaterskog se polako briše, a to nam i jeste cilj. Zašto tu bazu ljudi koji su obrazovani u bilo kojoj oblasti umetnosti ne bi proširili? Zašto bi trebali ljude da držimo na nekom niskom obrazovnom nivou, ajde da kažem i kulturnom? A možemo vrlo lako, to nisu ne znam nija kolika ulaganja, da imamo jednu solidnu, dobru bazu koja onda potpuno menja sliku, ajde recimo kad je u pitanju opština, govorimo o jednoj opštini, potpuno se drugačije razmišlja o jednom gradu koji ima takav pristup, da govorimo o dramskoj literaturi, nego oni koji jednostavno čame u nekom raku i ne žele da postignu bilo šta na tom planu.
Koliko se to onda negde prihvata i prepoznaje kao kulturni identitet jedne opštine, odnosno jedne varoši kakav je Gornji Milanovac, ili sa druge strane koliko, dakle, Milanovačko pozorište može da bude i jedna vrsta brenda?
Da, ja mislim po utisima koji nam stižu ne iz Milanovca, nego iz okoline, da Milanovačko pozorište već jeste brend. Ja stvarno ne bez preterivanja, zato što se već prepozna i mi kad idemo na festivale, ja evo ih dolazi Milanovčani, mi smo napravili takav krug prijatelja po Srbiji, ne samo u Srbiji, nego i u Republici Srpskoj, u Požarevcu, u Prokuplju, u Aleksincu, Laktašima i tako dalje. Napravili smo veliki krug prijatelja i to je prosto sada, da kažem, sekta. Družimo se mimo predstava, bez obzira što se takmičimo i ljuti smo protivnici na festivalima, ali se takmičimo i imamo nameru negde jednog dana da kad više gradova bude imalo, pošto i sada i Gornji Milanovac ove godine planira, ako nam privreda i opština izađu u susret sa materijalnim sredstvima, planiramo da napravimo festival amaterskih pozorišta, varoških pozorišta, što već Požarevac ima sa Štapom i Šeširom ili Ulevim, što Prokuplje ima, što Laktaši imaju i tako dalje, da 5, 6, 7 gradova i onda da napravimo prosto festival pobednika tih festivala, gde ćemo onda proglašavati opet najbolje predstave, najbolje glumce i tako dalje. Čak i da napravimo neku vrstu zajednice gde ćemo pomagati jedni drugima u obučavanju glumaca, reditelja, dramaturga, šminkera i tako dalje. Naravno, sve to kako mali Mikica zamišlja, ali nije neostvarivo. U tom smislu Milanovačko pozorište jeste brend koji već se osjeća da vuče napred sa, naravno, drugarima sa strane.
Kada kažemo festivali, kada kažemo festival amaterskih ili varoških pozorišta, šta to sve podrazumeva? Zapravo, koliko se tu može steći neka slika o tome kakva je pozorišna umetnost, amaterska pozorišna umetnost danas u Srbiji, ali i u regionu?
Da.
I da li ima tih festivala dovoljno?
Festivala ima dosta. Festivala ima dosta, nažalost, ova ružna vremena pre nas su ostavile jedan ružan trag. Ja se toga sjećam kao horski pevač, to je bilo i u oblasti horskog pevanja, gde su ljudi se pojavljivali, ljudi mešetari koji su, ne kažemo stvarno na pamet, nego baš iz velikog iskustva, koji su krojili po festivalima pobednike. Zašto? Bilo je potrebno da vi pobedite na festivalu kako bi opravdali velika sredstva koje je opština uložila. Meni su dolazili, ne meni, nego nama u pozorištu dolazili ljudi sa predlogom, znate, vi ako hoćete pobediti na jednom festivalu, treba da uložite, pa to je najmanje 15, 20, 30 hiljada evra, zato što, znate, dok platite reditelja, dok platite pomoćnika reditelja, scenografa, naravno, kostimografa, čoveka koji piše muziku, sve to znate košta i tako dalje. Kad smo mi rekli čoveku da smo mi potrošili za jednočinke 70 hiljada, on se okrenuo, naravno, otišli smo tamo gde smo otišli, nije ni bitno, i nismo ni jednu nagradu dobili. Posle tog festivala, na svim drugim festivalima smo dobili, da vam ne pričam sad da se ne hvalim koliko nagrada, to se već, ko hoće da proveri može na sajtu da vidi. Zato kažem, ima dosta festivala, ali pravih, onih stvarno iskrenih, nije cilj pobeda. To smo mi davno u Milanovačkom pozorištu usvojili kao geslo. Nije cilj pobeda, lako je. Šta znači pobediti, pogotovo u umetnosti? Pa to nije to matematika, 2 i 2 su 4. Tako da smo prihvatili tu varijantu da na taj način širimo ideju, odnosno da ljudima pružimo mogućnost da uživaju gledajući, ali i radeći u oblasti dramske literature.
Ko su danas glumci vašeg pozorišta? I koliko vas ima?
Nas ima sada oko 30 aktivnih, mada imamo i neki širi sastav, zato što imamo u okviru našeg rada i školsku scenu gde u maju mesecu od obdaništa do završnih razreda srednjih škola deca izlaze na festival, na prosto jednu smotru gde pokazuju ono što su njihovi nastavnici sa njima uradili i pobednici iz različitih kategorija postaju članovi naše pozorište. Naravno, ne mogu svi da igraju i zato imamo tamo na sajtu nabrano veliki broj tih takvih glumaca, ali onih aktivnih imamo 30-ak glumaca koji su od, šta ja znam, od recimo završnih razreda osnovnih škola do penzionera. Nama prilaze sada i penzioneri, sve sam završio u životu, sad mi je ostalo još da se bavim glumom. Čak su i dobijali nagrade na festivalima kao najbolji debitanti.
Kako publika reaguje, odnosno kako Gornji Milanovac sam reaguje na vaše pozorište?
Ja mislim da smo mi ljubimci milanovačke publike. I ne dao Bog da nas neko naljuti i da nas uvredi, da ne bi dobro prošao.
The sun, little darling, here comes the sun. I say it's all right, it's all right. Here comes the sun, little darling, here comes the sun. I say it's all right.
Iza kulisa Milanovačkog pozorišta vodi nas glumac i reditelj Branko Knežević. Branko, šta je za vas pojam iza kulisa?
Ovo mnogo me pitate. Pa, čini mi se da u svim mojim predstavama bi mogla da se govori o tom terminu iza kulisa. I čini mi se da taj neki, da kažem, uslovno rečeno skriveni deo predstave je u stvari i pravo tumačenje predstave. Tako da, to što ste me pitali iza kulisa, mislim da je to u stvari, kad kažete iza kulisa, u stvari pravo tumačenje i tog pojma i onoga što se događa iza kulisa. Dovoljno je, čini mi se, reći to i onda svakoga asocirati šta bi to otprilike moglo da bude.
Sećate li se vašeg prvog susreta sa pozorištem i kako je to izgledalo, odnosno koja predstava je bila u pitanju i kako ste se odlučili da kao glumac izađete na scenu?
Za to je kriv gospodin Dušan Kovačević. Kažem, bio sam pevač, bavio sam se time dugo i kao takvog me je Duško i čuo i družili smo se. I bila mu je potrebna arija za doktora Šuster, njegovu predstavu koju je pisao u to vreme. Bila mu je potrebna jedna italijanska kancona ili neka operska arija. Pitao me šta, ja sam mu napravio neki predlog i on se opredelio za Coringato, napolitansku jednu pesmu. Divnu, predivnu. Ja sam tada podrazumevao da otpevam tu pesmu i da izađem sa scene, međutim, kad smo počeli sa probama u kojima je na početku učestvovao Bora Todorović, kasnije on izašao iz te priče, zamenio ga je Pera Kralj, tu su bili Seka Sablji, Dragan Nikolić koji je isto izašao u jednom trenutku, pa ga je zamenio Midrag Krivokapić i sve su to za mene bile. Jesmo se mi poznavali, ajde kažem i da smo bili drugari, ako su bili stariji od mene, ali smo se vrlo lepo družili, ali sa takvim veličinama sesti za sto i početi sa tekstom, to je za mene bilo, ja sam tu verovatno, ne znam na šta sam ličio i kako sam to pročitao, jer kad smo počeli prvu probu, ja sam video da je Duško napravio ulogu od tog pevača, da nije samo, Duško šta je sad, ma ne, nije ništa, to su dve, tri rečenice, međutim dve, tri rečenice su napravljene u ulogu, tako da sam ja krenuo, skočio sam u vodu, plivao i 10 godina smo igrali Šustera, doktora Šustera. Izuzetna predstava. Mislim da je doktor Šuster jedna od 5-6 najboljih Duškovih drama. Toliko je sadržajna, duboka, sveobuhvatna, ima jednu vrlo jasnu poruku koju smo mi zaboravili. Ono od čega su i kritičari bežali u to vreme je bila tema odnos prema veri, prema Bogu. Jer doktor Nikola Kos je stalno pričao tu svoju priču, jako senilan, kako je njegov deda nije znao da pliva, ali kad se on davio u Dunavu, deda počeo na obali da govori Oče naš i njega je voda iznela kao majka na rukama na obalu, da bi kasnije tokom predstave u rukama držeći dinamit sa upaljenim fitiljem istom tom molitvom Oče naš gasio taj fitilj. Niko od kritičara, i to vrlo umni kritičara i priznatih u to vreme, nije se osvrnuo uopšte. Bila je glavna demencija u tom komadu i nešto što je, čini mi se, sporedno, ali da se ne gubi mnogo, počelo je sa tim i mene je potpuno uvuklo u celu priču da bih onda, kažem, nastavio u Milanovačkom pozorištu. Tih 10 godina je ostavilo dubokog traga. Kad sam počeo da radim u pozorištu, odlučujući se prvo za Kontejner pa za sve ostale predstave, ja sam tek onda počeo da prepoznajem koliko je toga ostalo u meni od tih 10 godina rada sa takvim veličinama kao što su bili ovi ljudi koje sam pomenuo.
A pretpostavljam, dok ste bili u Beogradu i dok ste bili član hora Krsmanović, odnosno danas Obilić, da ste odlazili u pozorište i da ste gledali predstave. Kako vam izgleda pozorište sada kada se prisetite? Dakle, tih godina, kako vam izgleda pozorište tada u odnosu na ovo danas savremeno pozorište?
Pa, znate šta? Prvo, znate, kad se odškolujete, pomenuo sam malo pre te veličine, Batu Stojkovića, Peru Kralja, Seku Sablić, više i da Boru Todorovića, Zoki Radmilovića, Cicu Perovića, da nekog ne zaboravim, onda vam se oformi jedan kriterijum unutar vas i onda je teško je prihvatiti neke, naravno da ima sada predstava koje su rađene po tom principu, neću da kažem klasičnim pristupom, ali mogu da razumem i predstave, ja ih zovem sledske vežbe. Sledske vežbe, opet ne želići nikoga da vređam. Prihvatam da to jeste tako, ali to proglašavati sada za vrhunsku umetnost. Milanovačko pozorište, i to sam glumcima govorio, je okrenuto glumcu. I mora da bude okrenuto glumcu. Tu je moja, veliki moj poklon ljudima iz Požarevca koji su odlučili da svoju glavnu nagradu i u amaterskoj kategoriji i u profesionalnoj dodele samo jednom glumcu kao pobedniku, kao znak veličanstva i dostojanstva tog poziva, glumačkog poziva. Čini mi se da se ne svuda, naravno, ne svuda, ali u nekim delovima dramskog stvaralaštva, govorim sada na sceni, ide upravo na to da se uradi predstava brzo, da to bude masovno sa izvikivanjem parola. Ne znam da ti ljudi mnogo posećuju mitinge, pa im je to negde ostalo, ali opet kažem, ne želeći da povredim i da pocenjujem bilo koga, ali ima reditelja Egon Savin i tako da je mnogo njih koji rade savremeni pristup predstavi, ali ako mogu tako da kažem, na klasičan način, sa takvom dubinom kako se to nekada radilo u sekciranje i pokazivanje jednog komada.
I čini mi se ovako kroz razgovor da smo došli do dve ključne reči koje za vas čine pozorište. Igra i glumac.
Tako je. Tako je.
Uz naravno svaku izgovorenu reč.
Tako je. Tako je. Igra, glumac i onaj koji gleda. Bez tih elemenata nema pozorišne predstave. To je ono što je potrebno da bi se jedna predstava napravila. Govorim, kad kažem gledalac, govorim o tome da između glumca i gledalca mora da postoji vera, odnosno poverenje. Ja sam to negdje u svojim nekim tekstovima i pisao. To što sam malo prepomenuo, Pera Kralj je na sceni ili Draško Obrenović, naš glumac koji igrao posle Šustera, je držeći u rukama dinamit sa upaljenim fitiljom, molitvom gasio taj fitilj. Ako njemu gledalac ne poveruje da je to on stvarno molitvom uradio, onda od predstave nema ništa. Samo sa tom verom može da postoji pozorište. Znači, gledalac, glumac i vera koja postoji između njih. Jeste, ugasio je, ja znam, gledao sam čovjek je čitao molitvu, Oče naš, i ugasio je fitilj pred mojim očima. E tako se pravi pozorište.
I to je čudo koje se dešava u pozorištu.
Tako je.
Onoliko koliko, moramo priznati, se dešava i u životu.
Jeste.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vam.
O pozorišnoj umetnosti, o glumi i režiji, o radu Milanovačkog amaterskog pozorišta u večerašnjoj emisiji Iza kulisa govorio je Branko Knežević, glumac i reditelj ovog pozorišta. Prijatnu noć. Uz program Radio Beograda 1 želi vam i ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju. Dejan Vasović, Ognjen Škrbović i Tamara Krstić.